Сайн байцгаана уу? Та зүрхээ сэтгэл зүйн боловсрал олгох подкастыг сонсож байна. Бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа.
Бидний хүргэж буй подкаст маань сэтгэл зүйн анхан шатны боловсрал олгох мэдээлэл түгээх дугаарууд бөгөөд энэ нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө засал биш гэдгийг та бүхэн маань тунгаан анзаараарай.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Зүрхээ сонс подкастын цоо шин дугаар эхэлж байна. Сайн уу хчимгээ?
Сайн уу хонгороо? Сайн байцгаана уу сонсогчдоо?
Өнөөдөр бид юуны тухай ярилцах вэ гэхээр эерэг бодол, эерэг хандлагын тухай ярилцна. Энэ дугаар маань өмнөх дугааруудтай бас холбогдож байгаа. Тэгэхээр манай байнгын сонсогчид байвал өмнөх талархлын тухай хоёр дугаар байгаа. Мөн өөр бас дугааруудтай холбогдож байгаа. Тэгэхээр тэдгээр дугааруудыг сонссон байвал сайн шүү.
Тэгэхээр хамгийн түрүүнд ийм бодол төрөөд байна хөөрөө. Эерэг бодол, эерэг хандлагыг яаж төлөвшүүлэх вэ гэдэг талаар бид хоёр ярих гэж байна л да. Тэгэд үйлчлэгэн дээр ч юм уу зарим тохиолдолд хүмүүс эерэг бодлын талаар ингээд ярилцахаар хорвоо ертөнцийн дээр байгаа бүх зүйлсийг эргээр харах, бүх зүйлд ямар ч зовлонгүй нэг асуудалтай одоо эргээр хандах гэдэг ойлголттой ингээд нэг цөм болгож ойлгох гээд байгаа юм шиг ажиглагддаг. Тэгэхээр ер нь эерэг бодол, эерэг хандлага гэж чиний бодлоор юу вэ?
Тэгэхээр эерэг бодол, эерэг хандлага хоёр бол хоорондоо харилцан бие биендээ нөлөөлдөг тий. Өмнөх дугаар дээр бас дурдчихсанчлан бид бол хит эерэг байдлыг тий нөө токсик эерэг байдлыг бас санал болгож байгаа юм биш үү? Харин юу гэсэн үг вэ гэвэл эерэг хандлага, эерэг оюун бодол тий эерэг бодол гэдэг чинь яг юу вэ? Оюун санаа бодол гэдэг чинь юу вэ гэхээр альва зүйлээс альва бэрхшээл бидэнд бэрхшээл сорилт толгорлаа гэхэд түүнээс гарах шийдлийг олж харж чаддаг байх тий альва зүйл хоёр талтаа оршиж идэг гэж үзэх юм бол сайн ба муу, сайн зүйл байгааг бол муу зүйл гэдгийг бид нар мэдэхгүй байх байсан, зөв ба буруу гэж хамтдаа оршидог шиг тий. Хар өнг байгааг бол бид цагаан өнгийг мэдгүй, цагаан өнг байгааг бол бид цагаан өнгийг мэдгүй гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр альва зүйлээс бид сургамжаа авч чаддаг, урагшил чаддаг, шийдлээ олж харж чаддаг байхыг эерэг бодол, эерэг хандлага гэж хэлж үзэж болох нэ. Тэгэд мэдээж эерэг бодол, эерэг хандлага байхын тулд маш олон зүйлс нөлөөлж идэгтэй. Тэгэхээр нөгөө хүн болгоныг бид шууд эерэг хандлага, эерэг бодолтой бай гэж хэлж байгаа юм бол миш. Биш мэдээж хэрэг гүнд бол төрөл бүрийн хүч зүйлсүүд бол нөлөөлж байна.
Тэгэхээр эрэг хандлага бодол гэдэг чинь биднэрт мэдээж хэрэг асуудал хүндрэл бэрхшээл тохиолдох юм байна. Гэхдээ тэр зүйлийг тухайн асуудалд одоо бодож байгаа бодлоо илүү бүтээлчээр сэтгэл хөдлөлтөө илүү бүтээлчээр ч гэхүү одоо төвлөрөөд ухамсартайгаар сонгох явдал юм байна шүү дээ тий. Одоо
яг энэ
тэтгэрлэх арга замыг би ухамсар тархиараа илүү бүтээлч бодлороо сонгож магадгүй тухайн асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг хайж байгаа нь өөрөө эерэг бодол буюу эерэг хандлага юм байна гэж ойлгож болох гээд байна тий.
Яг үнэн. Тэгэхээр зэрэг үгээрээ тааламжгүй сөрөг сэтгэл хөдлөл мэдрэмжүүдээ бид өгөөсгөн гэсэн үг огт биш. Харин тэдэнтэйгээ хамт бид асуудалт альва асуудлын шийдлийг хайхад шийдэл гэхдээ мэдээж яг бас шийдлийг хайхад гэж хэлэхдээ зэрэг бас юу гэж хэлмээр байв гэвэл амьдрал дээр байгаа бүх асуудал заавалчгүй шийдэл яг одоо энэ цаг мөчид бас байх албагүй тий. Тэгэхээр альва зүйлийг харах өнцөг юм л да тий. Аль өнцгөөс бид нар хармаар байна? Яг л тэр л гэсэн үг.
Тэгэхээр эрэг бодол гэдэг чинь нэг ясандаа өөртөө ярилцах гэдэг зүйлээс л эхлэх тухай байх нь шүү дээ. Өөртөө ярилцах, би өөрийгөө ажиглах, өөрт мань яг ямар бодол сэтгэл хөдлөл байгаад байна гэдгээс энэ эргээр бодох уу эсвэл магадгүй тухайн асуудал дээр одоо ямар байх уу гэдэг мань шалтгааллах чинь гэж би ойлгох гээд байна.
Яг үнэ өөртөө болон бусадтай гэсэн үгтэй. Тэгэхээр мэдээж хэрэг үүнд хүчин зүйлсүүд нөлөөлж байна тийм. Тэгэхээр ямар хүчин зүйлсүүд яг зүгээр шууд ингээд хүний за одоо та эрэг бай, та эрэг хандлагатай байх ёстой, эргээр нь хараад үз гэж хэлэхээсээ илүүтэй тухайн хүний бас нөхцөл байдлууд нөлөөлж байна яг тэр тухайн хандлагт тий. Тэгэхээр ямар нөхцөл байдлууд, ямар хүчин зүйлсүүд нөлөөлөх вэ гэдгийг хоёулаа ярилцъя л да. Тэгэхээр нэгдүгээрт нь тэгэхээр мэдээж эрэг сэтгэл зүйн хүчин зүйлс байх юм. Тухайн хүүхний хувхан өөрөө болон тухайн хүний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн байр байдал хандлага тухайн хүний эрэг бодол хандлагад бас нөлөөлөх нэ. За тухайн эргэн тойронд байгаа хүмүүс нь хэр эрэг тааламжтай байдیں۔ тэ өөрийнхөө сайн сайхан байдал хүч чадалтай байдал өөрийнхөө өөрийгөө тэ тухайн орон нутгийн иргэд тухайн хүний иргэн тойронд байгаа хүмүүс маань өөртөөх сайн сайхан зүйлдээ хэр ихтэй байдгийг гэдгээс бас шалтгааллах гэж байна. За миний хяналтанд ор юу байна, юу байхгүй байна гэдгээ санч мэдж мэдэрч танич чадчих инүүгүй юу гэдэг тэр чадвараас бас шалтгааллах гэж байна. Мөн тухайн хүний сэтгэлийн хат гэж бид ярьдаг тийм. Сэтгэлийн хатаас бас шалтгааллах гэж байна. За өөрчлөлтийг одоо сэтгэлийн хат гэдэг дотор юу яах вэ гэхээр өөрөөр хэлэх юм бол өөрчлөлтийг альва надад тулгарч байгаа өөрчлөлт сорилт бэрхшээлийг би энийг надад бэрхшээл гэж харж үзэх үү эсвэл надад тохиолдож байгаа аз завшаан үүнээс би юм суралцж байгаа гэж харах уу? Үүний төлөө би хүчин зүтгэл гаргаж чармаа чадах уу тийм? А би өөрийнхөө хяналтанд байгаа зүйл хяналтнаас гадуур байгаа зүйл хязгаарлагдмал чадвар чадах чадамжаа бас таних мэдэж чадчихэнийг үү а бусдаас би дэмжлэг авч чадах уугүй юу болон миний яг энэгшил гэж бид нар бүгдээрээ одоо мэдэн тэ энэгшил би альва харилцаанд орохдоо өөрийнхөө гэр бүлийнхэнтэй юм найз нөхдтэйгээ хэр итгэл найдвартай байна вэ гэдгээс энэ сэтгэл нөгөө сэтгэлийн хат маань байдаг баг тийм. Тэгэхээр нөгөө хувь болон эргэн тойрны маань хамтын зорилго зорилтоос бас шалтгаалах гээд байна тийм сэтгэлийн хат. Аа тэгээд үүн дээр нэмж хэлэх нь юу вэ гэвэл мэдээж яг хамгийн чухал бас орхиж болохгүй хүчин зүйлс юу вэ гэвэл тухайн хүний нийгмийн эдийн засгийн байдал бас үүнд маш чухал нөлөөлөлтэй. Орлогын төвшин, боловсролын эргэн тойрон те ямар боловсролтой, хаана ямар сургууль төгссөн, ямар орлоготой, ямар ажил мэргэжил эрхэлж байгаа гэдг нь бидний яг энэ эрэг бодол хандлагад бас нөлөөлөх нэ. За нийгмийн хүчин зүйлс гэдэгт нь болохоор зэрэг гэр бүлийн байдал те миний өссөн орчин миний өссөн орчин намайг буруутгадгүй, шүүмжилдэггүй. За надтай ер нь яаж харилцдаг байсан? За мэдээж хэрэг тухайн орон нутаг улс орны хэл мэдээллийн хэрэгсэл ямар байна? Боловсролын систем ямар байна? Шашин шүтлэг сүсэг бишрэл ямар байна? Гэх мэтчлэн маш олон нийгмийн эдийн засгийн нөлөөлөл үүнд бас нөлөөлдөг бахан тий. Дээрэс нь бас нэмчлэхэд эргэн тойрон хүрээлэн буй орчин бас нөлөөлнө тий. Таны амьдарч байгаа орчин чинь хит их маш их зүйлстэй байна уугүй юу тий. Замбраагүй, эмх замбраагүй байна уу? Эсвэл бол эмх замбраатай цэвэрхэн байна уу гэдгээс бас бидний энэ оюун санаа шууд нөлөөлдөг бахан. За мэдээж эрэг дээрэс нь нэмээд хэлэхэд нөгөө юу? Хүртэхгүй. Бидний мэдрэмжүүд мэдрэхүйнүүд уучлаарай хүртэхгүй биш мэдрэхүйнүүд бас нөлөөлдөг бахан. Тухайн бидний байж байгаа энэ орчны гэрэлтүүлэг ямар шоохон байдалтай. Нарны гэрэл бид авч чаддгүй үгүй. Нарны тусгал манай өрөөнд орж ирэхдээ яаж тусч ийн? Тухайн өрөөний орчны температур ямар байна? Ямар дуу чимээнүүд байна? Өнгө бас их чухал байна. Бас үнэр их чухал байх нэ. Гэх мэдчлэн маш олон хүчин зүйлсүүд бид эрэг бодол хандлагатай байж чадахгүй үгүй юу гэдгээс хамаардаг байна.
Тэгэхээр саяны чиний дурдсан зүйлс нөгөө нөлөөлөх хүчин зүйлс гэж дурддагч байна тийм нөлөөлөх бид нарыг эрэг бодолтой эрэг хандлагатай байхад нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс юм байна. Тэгэхээр энэ нөлөөлөх хүчин зүйлс дотор магадгүй надад энэ орчин нь байхгүй ч юм уу дутагдaltaй ч юм уу бас байж болохоор байх гэдэг нь шүү дээ тийм. Энэ нь таагт эрэг бодол хандлагыг өөртөө төлөвшүүлж чадахгүй гэсэн бас одоо шууд дүгнэлт бол мэдээж хэрэг биш. Тэгэхээр эрэг сэтгэлгээ хандлага гэдэг ямыг төлөвшүүлэхийн тулд биднээс мэдээж хэрэг хүчин чармаалт, тууштай байдал, дадлууд ч гэдэг юм уу тий. Энийгээ эргээд өдөр тутмынхаа амьдралд яаж би одоо нэвтрүүлэх юм гэдэг юмд суралцж иж ааж маажмаар бид нэр эрэг сэтгэлгээ гэдэг юм а би болох гээд байна тий. Тэгэхээр ингэж дадлаг болгоход санал болгох юм хэдэн дасгалууд бас байж болох гээд байна л да. Бид нар өдөр тутмынхаа амьдралд юу хийж болох юм бэ? За нэгдүгээрт нь бидний нөгөө өмнөх дугаарыг санал болгосон талархлын тухай тий мэдээж хэрэг талархдаг байж ийж талархлыг бид нар мэдэрдэг байж ийж бусад хүнд яг юунь талархж чинь гэдгийг илэрхийлдэг байж ийж эсвэл мөн үн дээр би юунь талархах ёстой юм бэ гэдгээ өдөр бүр эргэцүүлэх цаг гаргаж байгаа нь өөрөө тухайн удаа бих сэтгэлгээ бодол гэдэг ямыг төлөвшгэд бид нарт төхөн болгож байна тий. За дараагийн нэг чухал зүйл бол эрэг нотолгоо буюу өөрөө өөрийгөө одоо сөргөөр та юу гэж бодоод байна? Тэр зүйлийг даван туулахын тулд би өөрийгөө үгүйсгээд юм уу өөрийгөө магадгүй хорлон сүгдгээд байгаа тэр таагүй бодлуудыг даван туулахын тулд эргээд надад бас ямар давуу талууд эрэг байдлууд байгаа гэдэг баталгааг ашиглаж болдог тий. Өөрийнхөө ур чадварын талаар, өөрийнхөө эрэг итгэл үнэмшлийн талаарч гэдэг юм уу. Тэгэхээр эдгээр зүйлсээ баян өөртөө давтах байдлаар энэ эрэг нотлогоо бас бий болгож болох юм. За бодит зорилго амьдрал дээр бид нэр тавьж болж юм тий. Үнэт зүйл хүсэл мөрөөдөлтөө нийцсэн хүрч болох үйц. Тэгэхээр үүн дээр чи түрүүн хэлсэн юу миний хяналтанд байгаад байна гэдгээ ажиглаад хаач ээ гэд хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр юу хяналтанд байна гэдгээ ажиглаж байгаа нь магадгүй би тухайн зорилгодоо үнэтцүүлийнхэн хүрээнд тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд би юу хийж чадах юм гэдэг арга зам маа надад арай тодорхой олчих нь шүү дээ тий. Давлмаар ингээд нөгөө жижиг жижиг ахиц дэвшил та гаргаж байгаа бол түүнийг өөртөө онцлон ингээд тэмдэглэж сануулж явах хэрэгтэй байх гэж байна. Ингэснээр нөгөө эрэг одоо үйлдэлийг юм уу, бодлыг юм уу, хандлагыг гарах гээд байгаа эрч хүчээ бас би өөртөө хадгалаад байна те сануулж байна гэдэг нь. За, мэдээч хэрэг бид нэр эрэг бодол санаатай байхын тулд физик биенийхээ, физиологийнхаа эрүүл мэндэд анхаардаг байж ах хэвээр. Тэгэхээр бие махбодын эрүүл мэнд, сэтгцийн эрүүл мэнд гэдэг бол салшгүй холбоотой учраас хэрвээ би өөрийнхөө одоо эрэг сэтгэлгээг дэмжихийг хүсэж байгаа бол өдөр тутамдаа дасгал хөдөлгөөнөө, хооллолтоо, нойроо гих мэдтэй анхан шатны хэрэгцээг бас эренблээд илүү чи нөгөө төрөн бас ингэж нөрцсөн шүү дээ. Цэгцтэй байгаад эхлэхээр бидний оюун санаанд нөлөө үзүүлдэг. Тэгвэл энэ зүйлс маань бас тодорхой байгаад эхлэхээр биологийн хувьд ч гэсэн биеийн маань үйл ажиллагаа өөрөө тэнцвэртэй болох нь физиологийн үйл ажиллагаа тэнцвэрчээд эхлэхээр оюун санаанд ч гэсэн энэ маань эрэг нөлөө үзүүлэх нэ гэдэг санаа авч болох нь. За дараагийн нэг хийж төлөвшүүлж болох зүйл бол бүтлгүүтлээс бид нөгөө суралцах боломжийг илүү ажиглах бол ажиглахад төвлөрөх гээд байна тий. Төрөнчи бас энийг дүрцсэн. Би энэ зүйл дээр ямар ахиц гаргаж болох юм юу суралцаж болох юм. Тэгэхээр энд өсөх боломж нь хаана байна гэдэг ямыг бид нар бас ажиглах боломжтой байх нь. За эрэг зүйлсээр өөрийгөө хүрээлүүлээрэ гэдэг нь бас түрүүн дурддагсан нөлөөлөх хүчин зүйлс дотор тий. Миний эргэн тойрон найз нөхөд уншиж байгаа ном маань, сонсож байгаа подкаст маань, магадгүй үзэж байгаа нэвтрүүлэг маань ямар байна? Тэгэхээр илүү сөрөг хортой харилцаа ч юм уу мэдээллийн суг байгаа бол бид нар өөрсдөө бас үнээс хязгаарлах замаар өөрийгөө хайрлж болох гээд байна тий. За шийдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж болох нь. Тэгэхээр асуудлыг яг юуд надад тулгамдаад байна гэдэг дээр төвлөрөхөөс илүү тэрийгэ шалгачаад одоо энэ дээр би ямар шийдэл байж болох юм бэ? Гэхдээ зөвхөн хонгор зүйлд бас дурдсан. Шийдэл болгон одоо цаг дээр бидэрт байхгүй. Гэхдээ энэ шийдлийг одоо байхгүй юм байна гэдгийг нь олж харж байгаа нь л өөрөө яг одоо цаг дээр авч байгаа шийдэл байж тарах гэдэг шүү дээ, тийм үү? За анхаарал бясалгалын тухай бас байж болох нь мэдээ сэтгэл санаа, юм бодлоо, сэтгэл хөдлөлөө бид нар илүү сайн ойлгохын тулд шүмжлэхгүйгээр ажиглахын тулд өөр өөртөө энэ цагийг гаргах хэрэгцээтэй болдог. Энэ талаар бид нар бас одоо цаг дээр байх вэ гэдэг дугаар дээрээ дурдсан байгаа. За өөрөө өөртөө илүү инэрэн нэг үлсэх вэ гэх үү одоо өөртөө илүү нэмжин сэтгэлээр хандах гэж байж болж байна тий. Ялангуяа хүнд хэцүү нөхцөлийн үед өөртөө бид нар нэмжин сэтгэлээрээ хандаад нөгөө инэрэнгүү гараа бас сунгах ёстой тий. Асуудал үнэхээр хэцүү байхад нэмээд өөрөө өөрийгөө шүүмжлээд өөртөө хатуу бодол бодож байгаа нь асуудлыг даван туулах чадамжийн маань өшөөх сулруулж яадаг учраас магадгүй одоо тухайн нөхцөл дээр өөртөө яаж би нэгэн сэтгэлээр хандаад өөрийгөө яаж хүлэн зөвшөөрч болох вэ гэдэг зүйлсийг ажиглаж болох нь. За мөн эерэг үлгэр жишээ үзүүлж болох үз хүмүүсээс бид нар суралцаж болж юм тий. Ямар одоо эерэг чанар сэтгэлгээ одоо зан хандлагыг бид нар өөртөө бий болгомоор байна тэр хүний. За шаардлагатай болвол тусламж хүсэх нь тусламж хүсэж ийн гэдэг маань би сул дараа чадахгүй муу байна гэсэн үг биш. Бид нар мэдээж хэрэг бүх зүйлийг чаддаг. Одоо мэддэг мэдээлэлтэй байгаагүй учраас хин нэг хүний дэмжлэгийг би хүсч чадчихна гэдг нь эргээд одоо таны хувьд ч гэсэн би бол үр дүнтэй одоо асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой эсвэл үн цэнтэй хүн юм гэж өөрийгөө ботход хүрэх нь штэ тий. За үн дээр чамд нэмж дүрдэх санаал байна уу?
Надаа ганцхан зүйл байна. Тэр нь юу вэ гэхээр чи төрөнд орсон нөгөө ихтгэл өнөмшил өнөт зүйл гэдээ ярьсан тий. Тэрэн дээр юу вэ гэвэл яг одооний танд байгаа соёл ихтгэл өнөмшил өнөт зүйл хэрвээ танд зөрчилтэй байвал түүнээс авахыгаа аваад хайхыгаа хайж болно. Түүнийг бас өөр ихтгэл өнөмшил өнөт зүйл соёлын хим хэмжээгээр бас сольж болно шүү гэж хэлсэн. Тэгээд энэ чинь тэгэхээр бас нэг өөр өөр чадварт бид нэрийг сурах гэж байна шүү дээ. Эренбэл сурах нь төл юу надад өнөөдөр чухал юм? Алстаа миний амьдралын чанарт юу чухал байна? Юу нэс чухал байна гэдгээ эренбэлээ эренбэлээд авчих юм бол аль соёлын хим хэмжээ маань, аль өнөт зүйл маань, аль итгэл үнэмшил маань би хаяад ардаа орхиж болох уу? Юугаар би сольж болох уу гэдээ мэдчих юм бол тэрийг ингээд гүнзгий төвшөнд өөрийнх нь дотоод сэтгэлдээ тий дотоод гүнзгий төвшөндөө илүү бас юу болгож болох нэ яг үүнтэй адилхан чиний хэлснээр түрүүн тийм хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлэх гэж байгаа тий тэгэхээр яг өөрийнхөө ихтгэл өнөмшил өнөө зүйлтэй нэгтмэл байдаг хүмүүстэй бас хамт байх юм бол танд арай төхөн байх болов надад өөр нэмэх юм байхгүй.
За тэгэхээр өнөөдөр бид өнөөдрийнхаа дугаараар бид хоёр эрэг сэтгэлгээ, эрэг бодол, эрэг хандлагын талаар ингээд зохисгоон дуртад өнгөрсөн. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ нь бүх зүйлд эрэг байгаараа гэсэн шууд одоо өгүүлбэр биш юм гэдгийг таид маань ойлгосон баг. Эрэг хандлага, эрэг бодол сэтгэлгээг бий болгохын тулд бидэнд дадлах хэрэгтэй юм байна. Аа энэ дадлагыг яаж хийж болох вэ гэдэгтэр бас ашиглаж болох уу цанхаг шатны саналуудыг та бүхэнд хүргэлээ. Тэгэхээр өдөр болгоны хичээл сэтгэл маань магадгүй бид нарыг хизээ нэгэн одоо үйлдэл дээр цаг хугацаан дээр ч юм уу тий. Одоо байгаагаас минь илүү эрэг байж болох үз тэр агц дээр аваачсан ч байж болохоор юм байна. Тэгэхээр өдөр бүрээр бид нар яаж амьдралынхаа хэмнэлд энийг дадал болох вэ гэдэг тасгалыг бас ашиглаад үзэрэй гэж хэлмээр байна.
Яг үнэн тэгээд анхаарал тавьсан сонсогчтой баярлалаа. Яг их чимгийн хэлснээр өнөөдрийн энэ дугаар болон бусад дугаарууд ч гэсэн бид нар зөвхөн энэ сэдвийн хүрээнд дахин шатны мэдлэг мэдээлэл олгож байгаа. Тэгээд та бүхэн цаашдаа дэлгэрүүлэн судалмаараа байвал бусад өөр их сурвалжуудаас бас уншиж судлаараа өөр хүмүүсүүдээс бас асуугаараа найз нөхдтэйгээ болон бусад мэрэгчлэнүүдтэй бас саналаа солилцож болно шүү. Тэгээд анхаарал тавьсан маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Баяртай.